που βρισκόμαστε μέσα στον οίκο του τον Άγιο. Και ξέρετε, εδώ ο χώρος αυτός στον οποίο συναθρίζονται τα παιδιά του Θεού είναι ένας παράδεισος επί της γης, που σε αυτόν όμως τον παράδεισο συνυπάρχει ταυτόχρονα η γη και ο ουρανός, αδελφοί. Γιατί εμείς βρισκόμαστε στη γη, αλλά κατεβαίνει και ο ουρανός. Έρχεται ο Κύριος να μας συναντήσει, έρχεται να μας μιλήσει, έρχεται να μας ακούσει, έρχεται να συνομιλήσει μαζί μας. Γιατί με ποιον άλλον θα κάνει παρέα ο Κύριος, αδελφοί? Με τα παιδιά του, με εμάς, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αυτό το βράδυ ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, αδελφοί. Ήρθε για να νιώσουμε τη συντροφιά του και να νιώσει και εκείνος τη δική μας συντροφιά. Να μην τον αγνοούμε, να μην τον ξεχνάμε. Να λέμε, Κύριε, εδώ είσαι. Ήρθες να δεις εμένα. Μα από όλο το σύμπαν ήρθε ο Θεός τώρα να δει εμένα, που δεν με ξέρει κανένας, δεν ασχολείται κανένας μαζί μου. Σε ξέρει ο Χριστός. Σε ξέρει ο Πατέρας σου. Και αυτός ο Πατέρας, ο ουράνιος, μας αγαπάει πάρα πολύ, αδελφοί. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ανοίξουμε τις γραφές μας, διαβάσουμε από τον προφήτη Ιεζεκιήλ, από το κεφάλαιο Λάμδα Ζήτα, 37 δηλαδή κεφάλαιο, εδάφιο 15, στη σελίδα 771, στις γραφές με τη μετάφραση του Βάμβα. Ιεζεκιήλ, κεφάλαιο Λάμδα Ζήτα, εδάφιο 15, σελίδα 771. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Και εσύ, Ιε ανθρώπου, λάβε εις αυτόν ράβδον μίαν και γράψον επ' αυτήν περί του Ιούδα και περί των ιών Ισραήλ, των συνακολούθων αυτού. Λάβε και άλλην ράβδον και γράψε επ' αυτήν περί του Ιωσήφ, της ράβδου του Εφραήμ και παντός του οίκου Ισραήλ, των συνακολούθων αυτού. Και σύναψον αυτάς εις σε αυτόν μίαν προς μίαν εις ράβδον μίαν. Και θέλουσι γίνει μία εν τη χειρί σου. Και όταν η ιή του λαού σου είπωση προσέ λέγον, δεν θέλεις απαγγείλει εις ημάς τι δηλούσι εις σε ταύτα, είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ θέλω λάβει την ράβδον του Ιωσήφ, την εντυχηρή του Εφραήμ και των φιλών του Ισραήλ, των συνακολούθων αυτού, και θέλω βάλει εκείνας μετά ταύτης της ράβδου του Ιούδα και κάμει αυτάς μία ράβδο και θέλουσι είστε μία εντυχηρή μου. Και ράβδη επί τας οποίας έγραψες, θέλουσι είστε εντυχηρή σου ενώπιον αυτών. Και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού, εγώ θέλω λάβει τους ιούς Ισραήλ εκ μέσου των εθνών όπου υπήγον και θέλω συνάξει αυτούς πανταχώθεν και φέρει αυτούς εις την γήν αυτών και θέλω κάμει αυτούς εν έθνος εν τη γη επί των ωραίων του Ισραήλ και εις βασιλεύς θέλει είστε βασιλεύ επί πάντας αυτούς και δεν θέλουσι είστε πλέον δύο έθνη και δεν θέλουσι είστε του λοιπού διηρημένοι πλέον εις δύο βασίλεια και δεν θέλουσι μιένεστε πλέον εκ των ειδόλων αυτών, εκ των ειδόλης αυτών, ουδέ εν της βδελίγμαση αυτών, ουδέ εν πάσας τες παραβάσεις αυτών, αλλά θέλω σώσει αυτούς εκ πασών των κατοικήσεων αυτών ενές ημάρτησαν και θέλω καθαρίσει αυτούς και θέλω συν είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός αυτών. Ο Ιεζεκίηλ είναι προφήτης ο οποίος βρίσκεται μαζί με το λαό Ισραήλ στην εχμαλωσία, στη Βαβυλώνα, τότε που ο Θεός έστειλε τον Ναβουχοδονόσορα και πήρε όλο το λαό του Θεού, εχμάλωτο στη Βαβυλώνα και έμειναν εκεί 70 χρόνια κατά το λόγο του Κυρίου. Αλλά ενώ βρισκόντουσαν ακόμα στη Βαβυλώνα, ο Κύριος άρχισε να τους προετοιμάζει για το τι μέλη να γίνει μετά. Πώς θα πάνε στη γη ξανά που τους είχε χαρίσει ο Θεός, πώς θα ανοικοδομηθούν εκεί, και έρχεται τώρα να τους πει και άλλο ένα στοιχείο. Γιατί μέχρι πρότινος, από τη στιγμή που ο γιος του Σολομώντα, ο Ροβοάμ, δεν κράτησε σωστή στάση απέναντι σε όλο το λαό Ισραήλ, ο λαός διαιρέθηκε και έγινε ένα βασίλειο, το Βόρειο Βασίλειο, που ήταν όλες οι φυλές εκτός από τη φυλή του Ιούδα και το υπόλοιπο του Βενιαμίν, και το άλλο βασίλειο ήταν το βασίλειο του Ιούδα με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Από τότε ο λαός ήταν διαιρημένος, ήταν δύο βασίλεια, και κάτω από αυτές τις συνθήκες, κάτω από αυτή τη διαίρεση, πήγαν και εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Ούτε το ένα βασίλειο στάθηκε, πρώτα κατέρευσε το βασίλειο του Ισραήλ και μετά το βασίλειο του Ιούδα. Και έρχεται ο Θεός τώρα να τους πει ότι όταν θα επιστρέψετε, δεν θα υπάρχει αυτή η κατάσταση. Αλλά εγώ, λέει, θέλω σας κάμει ένα έθνος, ένα λαό. Και θα έχετε πλέον ένα βασιλιά. Δεν θα έχετε δύο, δεν θα είστε διαιρημένοι, αλλά θα ακολουθείτε και το θέλημα το δικό μου. Δεν θα έχετε πλέον τα είδωλα που είχατε πριν. Και το ένα βασίλειο και το άλλο βασίλειο. Αποστασία από τον Θεό. Πηγαίναν πίσω των ειδώλων. Παραβαίνανε το λόγο του Θεού. Κατ' επανάληψη, χρόνια, αιώνες, και μακροθυμούσε ο Κύριος και έστελνε τους προφήτες να τους λένε, να τους προσπαθούν να τους επαναφέρουν στο δρόμο του Θεού, και ανάλογα με την κατάσταση και την πνευματικότητα του εκάστοτε βασιλιά που είχε το κάθε ένα από τα δύο βασίλεια, κάποιες φορές ορθοποδούσανε και άλλες φορές πηγαίναν ακόμα χειρότερα, μακριά από το Θεό. Εδώ ο Θεός τους λέει όμως ότι έχετε ένα βασιλιά. Και παρακάτω διαβάσουμε, λέει, ο Δαβίδ, λέει, ο δούλος μου, θέλει είστε βασιλεύς επ' αυτούς. Ο Δαβίδ πέθανε. Ο Δαβίδ που αναφέρει τώρα εδώ ο λόγος του Θεού, ποιος είναι? Είναι ο Χριστός. Όταν βγήκανε από την Αίγυπτο και πήγανε στη γη της Επαγγελίας, δεν είχανε βασιλέα. Βασιλιάς τους ήταν ο Θεός. Κάποια στιγμή, αφού είχανε περάσει διάφοροι κριτές για να τους οδηγήσει ο Θεός και να τους βοηθήσει να διατηρήσουν και την πίστη τους, αλλά και την γη που τους είχε δώσει, έρχεται ο λαός και ζητάει από τον προφήτη Σαμουήλ, τον τελευταίο κριτή, να του δώσει βασιλέα. Και οργίστηκε ο Σαμουήλ. Λέει, αφού βασιλιά σας είναι ο Θεός, γιατί ζητάτε βασιλιά όπως και τα άλλα έθνη? Ο Θεός όμως του είπε, ας κάνουν αυτό που θέλουν. Γιατί ο Θεός αφήνει ελεύθερο τον άνθρωπο. Του δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει. Αν δεν σου αρέσω σαν Θεός, σαν βασιλέας, και προτιμάς να έχεις έναν άνθρωπο αντί για τον Θεό, είναι δικαίωμά σου. Δεν μπορεί ο Θεός να σου στερήσει. Δεν μπορεί να μου το στερήσει. Και βλέπετε σήμερα πόσες χριστιανικές συναθρήσεις, δόγματα υπάρχουν. Ποιος είναι ο βασιλιάς τους, λέτε? Τι νομίζετε, έχουν βασιλιά τον Κύριο? Αν είχαν βασιλέα τον Κύριο, θα ήταν όλοι μαζί. Έχουν άλλους βασιλιάδες. Είτε τους λένε μητροπολίτες, είτε τους λένε καρδινάλιους, είτε τους λένε πάπες, είτε τους λένε πάστορες. έχουν άλλους βασιλιάδες και είναι διαιρημένοι, ο λαός του Θεού είναι διαιρημένος. Και επειδή δεν έχουν βασιλέα τον Κύριο, τι γίνεται? Φεύγουν και μακριά από το Λόγο του Θεού. Γιατί ο κάθε βασιλιάς δεν θέλει να μοιάζει με τον άλλον, να φαίνεται ότι είναι καλύτερος. Οπότε, αν κάνει ακριβώς το ίδιο που κάνει και ο άλλος, σου λέει και ο δικός του υπήκος, ο πιστός, αφού και ο άλλος είναι ίδιος, γιατί να μείνω εδώ, να πάω στον άλλον. Οπότε εγώ του προτείνω κάτι άλλο, διαφορετικό. Και για να το προτείνω κάτι διαφορετικό, πιο ωραίο, πιο ελκυστικό, αρχίζω και πειράζω το Λόγο του Θεού. Αρχίζω και βάζω άλλες παραμέτρους. Αυτές τον τελευταίο καιρό, έτσι μέσα στα πράγματα του κόσμου, υπάρχει έντονη έτσι κινητικότητα και μελέτες και μαθήματα και τα πανεπιστήμια και οι επιστήμονες και όλοι λένε ότι είναι βασικό να υπάρχει ηγεσία στις επιχειρήσεις, στην πολιτική, ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Και αυτό το πνεύμα το έχω πάρει και ο λαός του Θεού. Και όλοι ψάχνουν να δούνε πώς θα φτιάξουν ηγέτες που θα οδηγήσουν το λαό του Θεού για να κάνει το θέλημα του Θεού. Αλλά ο Κύριος, ο ίδιος, όταν πήγε ο Ιωάννης με τον Ιάκωβο και του ζητήσαν να τους βάλει τον ένα δεξιά και τον άλλο αριστερά όταν θα έρθει στη βασιλεία του, τι τους είπε? Δεν καταλάβατε, λέει. Δεν καταλάβατε. Δεν θέλω εγώ ηγέτες, υπηρέτες θέλω. Όποιος γίνει υπηρέτης των όλων, αυτός θα είναι ο μεγαλύτερος. Και παραξενεύομαι και ανησυχώ ακούγοντας ανθρώπους που λένε ότι είναι χριστιανοί να συστήνουν και να λένε «μας λείπει η ηγεσία, θέλουμε ηγέτες πνευματικούς». Υπηρέτες πνευματικούς θέλουμε. Όχι να κατεξουσιάζουν το λαό, να υπηρετούν το λαό. Οι βασιλιάδες τι θέλανε να κάνουν? Να κατεξουσιάζουν. Να έχω ένα δικό μου λαό, να τους λέω τι θα κάνουν, να με υπακούνε, να απολαμβάνω εγώ όλα τα προνόμια που έχει ένας βασιλιάς και είμαστε όλοι τακτοποιημένοι. Και ο Θεός και η Αγία Γραφή, πού είναι? Πού είναι ο Λόγος του Θεού? Πού είναι το θέλημα του Θεού? Και σε ποιον δίνει λόγο ο βασιλιάς? Σε κανέναν. Και οι περισσότερες καταστροφές, αδελφοί, μέσα σε όλο το χριστιανικό πλήθος που υπάρχει τόσα χρόνια, έγινε από αυτούς τους ανθρώπους που μπερδέψανε την υπηρεσία με τη βασιλεία, την ηγεσία, η βασιλεία, απολαμβάνουν τιμές, στολίζονται όπως στολίζονται οι βασιλιάδες. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να καταλάβει, να δει κάποιος για να καταλάβει ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει επαφή με το Ευαγγέλιο, έχουν χάσει την επαφή με τον Θεό. Και ο λαός Ισραήλ, χωρισμένος, διαιρημένος, ο καθένας με το βασιλιά του, είχε χάσει επαφή με τον Θεό. Είχε αποστατήσει. Τον είχε ξεχάσει το Θεό. Υπήρχαν περιπτώσεις που βρίσκανε τυχαία μέσα στο ναό τον νόμο του Μωυσέως. Και άλλες φορές τον διαβάζανε στο βασιλιά και ο βασιλιάς τον έσκιζε. Και άλλες φορές το διαβάζανε στο βασιλιά και ο βασιλιάς έσκιζε τα ρούχα του, καταλαβαίνοντας την αμαρτία του λαού. Αλλά είχαν χάσει επαφή. Και σήμερα όλοι οι χριστιανοί έχουν χάσει επαφή με το Θεό. Όλοι λένε ότι έχουν το Θεό. Όλοι λένε ότι πιστεύουμε στο Θεό. Έχουμε τον Κύριο. Ποιος είναι ο βασιλιάς όμως? Ποιος είναι αυτός που λέει κάτι και ο χριστιανός υπακούει. Ο πιστός υποτάσσεται στο λόγο. Είναι ο Κύριος ή ο άνθρωπος. Ή αυτός που έχει τον τίτλο. Εδώ ο Κύριος τους λέει και προφητεύει ότι θα γίνει έτσι και σήμερα το βλέπουμε, το λαό Ισραήλ δεν είναι χωρισμένος, ένας λαός είναι, ένα έθνος. Βέβαια εδώ μιλάει και πνευματικά ο Κύριος, αλλά και φυσικά έχει γίνει ένα έθνος, έχει εκπληρωθεί εν μέρη η προφητεία. Τι απομένει ακόμα? Να βασιλεύσει σε αυτούς ο Χριστός. Πότε θα βασιλεύσει? Όταν θα τον εξητήσουνε, όταν θα κοιτάξουνε σε εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν, όταν θα παραδεχθούνε ότι ο Ιησούς ήταν ο Χριστός και εμείς τον σταυρώσαμε και εμείς τον κεντήσαμε την πλευρά, θα εκπληρωθεί και αυτό, αδελφοί. Αλλά μέσα από πολλή ταλαιπωρία. Και ο λαός Ισραήλ μέσα από πολλή ταλαιπωρία έγινε ένα. Σήμερα οι χριστιανοί πόσο πρέπει να ταλαιπωρηθούν για να ενωθούν? Πόσο χρειάζεται να ταπεινωθούν, να καταλάβουν ότι αν δεν ενωθούν δεν πρόκειται να δουν ουρανό, αδελφοί. Δεν πρόκειται να μπουν στη βασιλεία των ουρανών. Με ξένους βασιλιάδες κανένας δεν μπαίνει στη βασιλεία των ουρανών. Και δεν είναι μόνο το πρόβλημα, αδελφοί, ότι είναι τα δόγματα ή οι συναθρήσεις, οι χριστιανικές που έχουν επιμέρους βασιλιάδες. Αυτή η τάση περνάει και ατομικά στους χριστιανούς, που μπορεί να έχουν τον υπεύθυνο εκεί, αλλά σου λέει, εντάξει, δεν θα κάνω και ό,τι μου πει ο υπεύθυνος εγώ. Εγώ έχω άλλο βασιλιά, τον εαυτό μου. Κάνω αυτά που με βολεύουν, κάνω και εκείνα που δεν με βολεύουν. Δεν τα κάνω, τα αφήνω. Και προσαρμόζω τη ζωή μου σε αυτό που θέλω εγώ. Ο λαός του Θεού, ο αληθινός, ο πραγματικός, έχει βασιλεία τον Κύριο. Και αυτός που έχει βασιλιά και τον αναγνωρίζει ως βασιλιά, ενεργεί και ανάλογα. Πώς ενεργεί? Εκτελεί το θέλημα του βασιλιά. Του δίνει την τιμή που του ανήκει. Δεν δίνει την τιμή σε άλλους. Αν δίνω εγώ τιμή είτε σε ζωντανούς είτε σε πεθαμένους, δεν τιμώ τον Κύριο. Άλλους τιμώ. Μα δεν λέει να τιμάτε τους προεστώτες, να τιμάτε ειδικά, λέει, όσους κοπιάζουν σε διδασκαλία και σε προσευχή, να τους τιμάτε. Δεν λέει? Ναι, να τους τιμάς, αλλά όχι πάνω από τον Κύριο. Και η τιμή δεν είναι να στρώνεις κόκκινα χαλιά, να βάζεις χρυσά πάνω σου στολισμούς, να αποδίδεις τιμές λες και είναι ο Θεός. Να αναγνωρίζεις τον άνθρωπο ότι εργάζεται για τον Κύριο και υπηρετεί την Εκκλησία και να του πεις και ένα ευχαριστώ, αδελφέ μου, για τον κόπο σου. Να προσευχηθείς για αυτόν. Να μην τον αποκαλείς και να το χτυπάς την πλάτη, ρε Μίτσο, τι γίνεται? Όχι, αδελφέ. Υπάρχει διάκριση, υπάρχει τιμή, αδελφή, μέσα στην Εκκλησία. Ακόμα και αυτό όμως οι άνθρωποι το έχουν παρανοήσει. Λέει, αυτός λέει που δικαιούται κατά το λόγο του Θεού διπλής τιμής, ξέρετε τι εννοούν οι άνθρωποι, διπλού μισθού, να τον πληρώνουν διπλά. Και το λένε κιόλας. Εγώ δεν θέλω, λέει, αλλά αφού το λέει ο λόγος, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Μου δίνουν διπλό μισθό. Σκεφτείτε τι βλέπει ο Θεός, αδελφοί. Εμείς λίγα ακούμε, λίγα βλέπουμε. Ο Θεός που βλέπει τα πάντα, πόσο θλίβεται. και πόσο θέλει όλες αυτές τις ράβδους να τις πάρει στα χέρια του και να τις κάνει ένα. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που επικαλούνται τον Κύριο να γίνουν ένα. Και γι' αυτό προσευχήθηκε στον Πατέρα. Και το διαβάσουμε την προσευχή του Κυρίου μας εκεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο ΙΖ κεφάλαιο και στο 20 εδάφιο, στη σελίδα 954. Ο Κύριος προσεύχεται στον Πατέρα και λέει: «Και δεν παρακαλώ μόνο περί τούτων, αλλά και περί των πιστευόντων εις εμέ δια των λόγων αυτών, δια να είναι πάντες εν, καθώς σύ Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, και είναι και αυτή εν ημίν, εν δια να πιστεύσει ο κόσμος ότι σύ με απέστειλας». Και παρακαλάει ο Κύριος τον Πατέρα, όπως ο Υιός με τον Πατέρα είναι ένα, έτσι να είναι και οι πιστοί που θα πιστέψουν, όχι μόνο αυτοί που πιστέψανε τότε που ήταν ο Χριστός, αλλά και αυτοί που θα πιστέψουν από το λόγο αυτών που πιστέψανε στο Χριστό. Να είναι και αυτοί ένα. Για να πιστεύσει, λέει ο κόσμος, ότι εσύ με απέστειλας. Πώς να πιστέψει σήμερα ο κόσμος ότι ο Χριστός είναι ο απεσταλμένος του Θεού, όταν όλοι οι χριστιανοί είναι κομμάτια? Σου λέει, αυτοί μεταξύ τους δεν τα βρούνε. Θα σώσουν και εμάς? Αυτοί δεν μπορούν να σωθούν μεταξύ τους. Εδώ παλιότερα σκοτωνόντουσαν χριστιανοί με χριστιανοί. Τους φωνεύανε και πιστεύανε και οι μεν και οι δύο ότι κάνουν έργο Θεού. Πώς θα πιστέψει αυτός που δεν έχει Χριστό? Πώς θα πιστέψει όταν βλέπει κομμάτια? Άλλη ράβδος από εκεί, άλλη ράβδος από εκεί. Ποιος Χριστός? Αν ήταν ο Χριστός μαζί τους, δεν θα έβλεπα αυτό. Αλλά ο Χριστός προσευχήθηκε. Και όπως στην Αποκάλυψη κρατάει τις 7 εκκλησίες στα χέρια του ο Κύριος και προσπαθεί με τα λόγια του να τους δώσει κατεύθυνση πώς να περπατήσουνε. Γιατί να περπατήσουνε έτσι όπως τους λέει ο Κύριος? Για να φτάσουνε στο σημείο να είναι ένα με εκείνον. Γιατί οι περισσότερες είχαν αποκλίνει από την ενότητα με τον Κύριο, αδελφοί, και την ενότητα μεταξύ τους. Παρόλο που ήταν εκκλησίες που ήταν σχετικά σε μια κοντινή περιοχή, εκεί στη Μικρά Ασία. Ο Κύριος κάνει αυτή την προσευχή. Κάνει την προφητεία ο Εζικιήλ για την ένωση όλων των ράβδων σε μία. Και έρχεται και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους και μας γράφει στο 4ο κεφάλαιο και στο 11ο εδάφιο, στη σελίδα 1035. «Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων, δια το έργον της διακονίας, δια την οικοδομήν του σώματος του Χριστού, εωσίου καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Για ποιο λόγο? «Δια να μην ήμαθα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον της διδασκαλίας, δια της δολιότητας των ανθρώπων, δια της πανουργίας εις το να μεθοδεύεστε την πλάνην, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπην, να αυξήσομεν εις αυτόν κατά πάντα, ως της είναι η κεφαλή ο Χριστός, εξού παν το σώμα συναρμολογούμενων και συνδεόμενων, δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογη ενέργεια ενός εκάστου μέλους, κάμει την αύξηση του σώματος προς οικοδομήν εαυτού εν αγάπη. Γιατί μιλάει ο Παύλος για κάτι άλλο? Όχι. Λέει, δεν άφησε το λαό του μόνο ο Κύριος να παλεύει για να φτάσει στην ενότητα που προσευχήθηκε ο Χριστός, αλλά τι έθεσε ο Θεός? Έθεσε διακονίες. Έστειλε το Πνεύμα το Άγιο για να οδηγεί την Εκκλησία, να την κατευθύνει, και έθεσε και ανθρώπους στους οποίους έθεσε το Πνεύμα του για να οδηγεί την Εκκλησία και να την οικοδομεί. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό που έκανε ο Θεός, αδελφοί? Γιατί ο Θεός δεν αφήνει μόνο του τον άνθρωπο, αδελφοί. Αλλά τι μας λέει ο Παύλος ξανά σε άλλη επιστολή? Λέει, αυτοί, λέει, έχουν, λέει, διδασκάλους κατά την ιδία αυτών επιθυμία. Δεν τους άρεσαν αυτά που τους έλεγαν οι άνθρωποι που έβαλε ο Θεός με τις διακονίες και έφτιαξαν δικούς τους. Και η Εκκλησία πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Πρέπει να λειτουργούν οι διακονίες, τα χαρίσματα, για να μπορεί ο Θεός να κατευθύνει τον άνθρωπο του Θεού, το λαό του Θεού, σε αυτό που λέει παρακάτω. Και ποιο είναι αυτό που θέλει ο Θεός? Λέει, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Οικοδομή, πνευματική οικοδομή. Χτίζεται. Και δεν χτίζεται κάτι άσχημο, κάτι το οποίο το βλέπει ο άλλος και φεύγει μακριά, αλλά χτίζεται κάτι ωραίο. Γιατί ό,τι φτιάχνει ο Κύριος, αδελφοί, είναι ωραίο. Φτιάχνει έναν πνευματικό άνθρωπο που είναι όμορφος. Οικοδομεί μια εκκλησία που δεν θα έχει ούτε ρητίδα, ούτε κοιλίδα, ούτε τι των τιούτων. Θα ξεχωρίζει ανάμεσα σε όλες τις άλλες. Για την ομορφιά της, για την ταπεινότητά της, για την πίστη της, για την αγάπη της στο Χριστό. Αυτή την εκκλησία οικοδομεί ο Κύριος. Και σε αυτή την εκκλησία οικοδομούμαστε κι εμείς. Εφόσον λειτουργεί η Εκκλησία έτσι όπως ο Θεός έβαλε αυτά που χρειαζόταν, τα στοιχεία για να οικοδομείται και να λειτουργεί η Εκκλησία. Για την οικοδομή λοιπόν του σώματος του Χριστού, εωσού, μέχρι πότε θα γίνεται η οικοδομή, πότε θα σταματήσει? Εωσού καταντήσουμε πάντες στην ενότητα της πίστεως. Να πιστεύουμε όλοι το αυτό, αδελφοί. Να φρονούμε όλοι το αυτό. Γι' αυτό μας οικοδομεί ο Κύριος. Εκείνη η ομορφιά της Εκκλησίας. Να πιστεύουν όλοι το αυτό. Αλλά όχι μόνο αυτό όμως. Και τι άλλο λέει ο Παύλος? Στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Και να γνωρίζω, όχι επιφανειακά, βαθιά, να γνωρίζω τον Χριστό. Και να γνωρίζουν όλοι μέσα στην Εκκλησία τον ίδιο Χριστό, όχι άλλον. Γιατί ο λόγος λέει, πολλοί ψευδόχριστοι τις τελευταίες μέρες θα εμφανιστούν και ψευδοπροφήτες. Και θα λένε, εδώ είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός. Ποιοι το γνωρίζουν τον Χριστό? Ποιοι έχουν επίγνωση του Χριστού? Αυτοί που οικοδομούνται μέσα στην Εκκλησία του Θεού με βάση αυτά τα στοιχεία που έχει δώσει ο Κύριος. Όχι με μύθους, όχι με ιστορίες, με υποθέσεις. Ήταν μία που παντρεύτηκε τον αδερφό, πέθανε ο ένας. Παντρεύτηκε τον άλλο, πέθανε και αυτός. Υποθέσεις για να στηρίξουν τα αστήριχτα. για να πλανήσουν τον άνθρωπο, για να, τον, να του κρύψουν τον αληθινό Χριστό και να βλέπει έναν άλλο Χριστό και να πιστεύει κάτι διαφορετικό από αυτό που θέλει ο Κύριος. Τι λέει παρακάτω, λέει. Λέει να μην παρασύρονται, να μην είναι πλέον ήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάσα άνεμον της διδασκαλίας. Πόσες διδασκαλίες υπάρχουν. Άμα είμαι νήπιος, αν δεν έχω οικοδομηθεί μέσα στην Εκκλησία, αν δεν έχω ενότητα της πίστεως, αν δεν έχω επίγνωση του Χριστού, πραγματική, βεβαία και σίγουρη, θα έρθει ο άνεμος της διδασκαλίας και θα με πάρει και θα με περιφέρει, θα κυματίζομαι, θα είμαι σε απορία, σε αμφιβολία, είναι έτσι, ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος. Θέλει ο Θεός έτσι να περπατήσουμε, αδελφοί? Όχι. Και κάποια στιγμή όλα τα ψέματα θα φανούνε. Όλοι αυτοί που είναι στηριγμένοι σε διδασκαλίες που δεν είναι διδασκαλίες του Ευαγγελίου θα φανούνε και θα καταρρεύσουν, αδελφοί. Μόνο η αλήθεια του Λόγου του Θεού, μόνο η Εκκλησία που λειτουργεί, που οικοδομείται έτσι όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αυτή θα παραμείνει. Αυτό το όρος θα υψωθεί υπεράνω των ωραίων. Κανένα άλλο. Καμιά άλλη εκκλησία δεν θα συστήσει ο Χριστός, αδελφοί. Μία εκκλησία θα συστήσει. Την αγαπημένη του. Την περιστερά του, την αμόμητη. Και είστε εσείς, ξέρω αν είμαστε εμείς ή δεν είμαστε, ένα ξέρω. Ότι θέλω να αγαπάω τον Κύριο, θέλω να τον γνωρίσω. Θέλω να ζω αυτά που γράφει το Ευαγγέλιο. Θέλω να δίνω τιμή σε εκείνον και όχι σε ανθρώπους. Και δεν θέλω να είμαι νήπιος και περιφερόμενος και κυματιζόμενος από τις διδασκαλίες που έρχονται. Και κάθε φορά που ακούω κάτι διαφορετικό να λέω μήπως έχουν δίκιο. Αυτός που έχει οικοδομηθεί όμως, αδελφοί, και έχει θεμέλια και έχει ρίζες, ακούει αυτό το διαφορετικό και έχει τα αισθητήριά του για γυμνασμένα και λέει αυτό δεν είναι του Κυρίου. Αυτό που ακούω δεν προέρχεται από το Πνεύμα το Άγιο. Προέρχεται από ανθρώπους που λέει παρακάτω, οι οποίοι λέει με δολιότητα και πανουργία μεθοδεύονται πώς θα πλανήσουνε τους χριστιανούς, πώς θα τους πάρουν κοντά τους, πώς θα έχουνε περισσότερους από τους άλλους. Και ποιος είναι αυτός που θέλει να πλανήσει, αν είναι δυνατόν, και τους εκλεκτούς? Είναι ο διάβολος, αδελφοί. Πίσω από όλους αυτούς δεν κρύβεται ο Χριστός. Κάποιος άλλος κρύβεται. Μα αφού είναι άνθρωποι του Θεού, μιλάνε για τον Χριστό. Ναι, αλλά όταν θα έρθει ο Κύριος και χτυπάνε την πόρτα, ο Κύριος θα πει, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φύγετε από εμού, οι εργαζόμενοι την ανομία, αδελφοί. Μα είναι σκληρός ο Θεός, δεν αγαπάει τον άνθρωπο. Πόσο μακροθυμεί ο Θεός. Πόσο περιμένει ο Κύριος κάποιους από αυτούς να ξυπνήσουν από αυτή την πλάνη που ζούνε, να εκδηθούν όλη τη μεγαλειότητά τους, να πέσουν στα γόνατα και να πούνε «Χριστέ μας, ελέησέ μας, γιατί ξεφύγαμε, χάσαμε εσένα». Τι να κάνω τις ανθρώπινες τιμές, τα ανθρώπινα παλάτια, τις ανθρώπινες επιφημίες, αν δεν έχω το Χριστό? Τι θέλω να ακούσω? Μια επιφημία μόνο. Όταν θα δω τον Κύριο, αυτή που θα λέει «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». «Εις τα ολίγα εστάθης πιστός, σε πολλά θέλω σε καταστήσει». Αυτή τη μόνη επιφημία, αδελφή. Καμιά άλλη. «Αδελφέ, τι ωραία που τα λες». Όχι. Τι λέει ο Παύλος? Λέει «Κοπίασα περισσότερο πάντων». Πλην λέει «Όχι εγώ, αλλά η χάρις του Χριστού». Ο Χριστός είναι. Πίσω από όλους αυτούς που ακολουθούν, βαδίζουν πάνω στο Λόγο του Θεού, πιστεύοντας στον Κύριο, οικοδομούντες μέσα στην Εκκλησία, σε όλους αυτούς ο Κύριος είναι που ενεργεί, αδελφοί. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά, αδελφοί. Ο Κύριος χρειάζεται να είναι αυτός που θα ενεργεί μέσα στη ζωή μας. Εμείς τι χρειάζεται, Κύριε, αυτά που γράφεις εδώ? Να τα ζήσω, να οικοδομηθώ όπως εσύ θέλεις και να φτάσω, λέει, μέχρι πότε, λέει, σε επίγνωση του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Οικοδομούμε για να αποκτήσω ενότητα πίστεως, για να γνωρίσω το Χριστό βαθιά και στη συνέχεια να του μοιάζω όλο και περισσότερο, μέχρι να φτάσω στο πλήρωμα του Χριστού, να βλέπω, να νιώθω, αλλά και ο Κύριος να βλέπει και οι αδελφοί να βλέπουν ότι πλέον κατοικεί ο Χριστός μέσα μου και όλο το πλήρωμα της δόξης του Χριστού. Δεν φαίνεται πλέον ο άνθρωπος, αλλά ο Χριστός. Και αυτό το μέτρο, αυτή την κλίμακα, τη βάζει ο ίδιος ο Κύριος. Μα θα πει κάποια αδερφή, λέει, άνδρας, στο άνδρας τέλειος. Μα και η γυναίκα είναι μέλος του άντρα. Ο Βάμβας στη Γένεση ονομάζει τη γυναίκα ανδρής, γιατί εκ του ανδρός ελήφθη. Είναι και η γυναίκα μέσα εδώ, αδελφοί. Δεν είναι ξεχωριστά, δεν είναι κάτι κατώτερο, όχι. Όλοι ενώπιον του Κυρίου είναι ίσοι, αδελφοί, και άντρες και γυναίκες. Είναι ψυχές για τις οποίες ο Κύριος έχει χύσει το αίμα του. Καθένας έχει ένα διαφορετικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, μέσα στην εκκλησία, μέσα στην κοινωνία, αλλά όλοι οι πιστοί, γυναίκες και άντρες, πρέπει να φτάσουν σε αυτό το μέτρο της κλίμακας, στο μέτρο του Χριστού. Τέλειοι. Δεν είμαστε τέλειοι, αλλά βαδίζουμε προς την τελειότητα, αδελφοί. Και πώς φτάνουμε στην τελειότητα? Όταν οικοδομούμαστε μέσα από την Εκκλησία. Μέσα από τη λειτουργία της Εκκλησίας, και την φυσική αλλά και την πνευματική λειτουργία. Θα πει κάποιος, μα εγώ δεν μπορώ να το δω αυτό. Γιατί πολλές φορές θέλουμε να βλέπουμε πράγματα. Τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται, αδελφοί. Πώς θα δω αν έχω οικοδομηθεί? Είμαι νήπιος? Παρασύρομαι από τις διδασκαλίες που κυκλοφορούνε? Ή έχω σταθερή πορεία, σταθερή πίστη? Και η πίστη μου, όταν τη βάζω δίπλα με την πίστη του αδελφού μου, πιστεύουμε τα ίδια, φρονούμε το αυτό. Γνωρίζω όλο και πιο βαθιά το Χριστό. Όταν έρχομαι στην προσευχή, όταν διαβάζω το Λόγο του Θεού, το γνωρίζω περισσότερο. Τον καταλαβαίνω. Τον νιώθω. Βλέπω το Χριστό μέσα μου να αυξάνει. Ο άνθρωπος ο παλιός να μειώνεται συνέχεια και να φαίνεται συνέχεια ο Χριστός. Είναι πολλά που μπορώ να δω και να τα διαπιστώσω, αδελφοί. Και ο Κύριος βέβαια δεν θέλει αυτά να τα ζήσω μόνο εγώ, μόνο εμείς. Όλοι θέλουν να έρθουν και να γίνουν μέτοχοι όλων αυτών που είναι γεγραμμένα στο Λόγο. Και ο Κύριος, πιστεύω αδελφοί, στο τέλος, καθώς βαδίζουμε στο τέλος, θα δούμε τέτοιες ενέργειες. Θα δούμε αράβδους που ήταν ξεχωριστοί να ενώνονται με την Εκκλησία του Χριστού. Γιατί ο Κύριος θα πάρει μία εκκλησία, αδελφοί, μία νύμφη. Ο δικός μας ο αγώνας είναι και να είμαστε σε αυτή την νύμφη, αλλά και όσους μπορούμε να τους συστήσουμε να έρθουν σε αυτή την νύμφη. Όχι γιατί είμαστε εμείς καλύτεροι, γιατί θέλουμε και ακολουθούμε το Λόγο του Θεού. Θέλουμε να καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως, της επιγνώσεως του Χριστού και εις άντρα τέλειον στο μέτρο του Ιησού Χριστού, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Θέλουμε αυτό. Δεν θέλουμε τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Αυτό που μας λέει ο Θεός, αυτό που γράφει ο Κύριος, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, για όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους εργάτες του που χρησιμοποιεί ο Κύριος, αδελφοί. Και να προσευχόμαστε, αδελφοί, γιατί, ξέρετε, ο πρώτος στόχος του εχθρού είναι οι αδελφοί που κρατάνε το Λόγο του Θεού και δεν τον ερώνουν και δεν θέλουν να πάρουν θέση βασιλική, αλλά κρατάνε θέση υπηρέτου μέσα στην Εκκλησία και σηκώνουν το βάρος αυτό μέχρι τη στιγμή που ο Κύριος θα τους καλέσει ή θα παραλάβει την Εκκλησία. Και θέλουμε, αδελφοί, να προσευχόμαστε, όπως λέει ο Κύριος, να στείλει εργάτες για το θερισμό, αλλά αυτοί οι εργάτες να είναι και υπηρέτες, όχι βασιλείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές μας.